السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nuzangit kaimani, baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tumie fursa ya muda huu mchache kukumbushana yale ambayo inataallaq na masiku haya ambayo tuko nayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake kitukufu Al-Qur'an Al-Karim, Allah yeye mwenyewe anasema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Allah aliyetukuka kataja maneno haya ambayo yaelezea fadhila zake yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wa rabbuka, na mola wako mlezi, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, aumba atakavyo, ويختار ان الله سبحانه وتعالى يختار katika vile ambavyo ameviumba, kama amemuumba mwanadamu mwanamume na mwanamke, basi kuna mmoja ana fadhila kuliko mwingine. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe mbalimbali, kuna kimoja ni bora kuliko kingine. Sema fadhila na kusudia hilo, kama kuna kimoja kitakuwa ni bora kuliko kingine. Kama Allah ameumba masiku, basi katika masiku utakuwa na siku ambayo ni bora kuliko siku nyingine. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameumba miezi, basi tambueni kwamba kuna miezi ambayo ni bora kuliko miezi mingine. Sasa katika fadhila ya masiku ambayo ni bora, pia ni siku kumi hizi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Ni katika siku bora ambazo Allah subhanahu wa ta'ala yeye amezichagua, kama ambavyo ametajaiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika adilla mbalimbali ambazo zimethibiti katika sunna. Lakini si hivyo tu, katika masiku kumi haya ambayo ni bora ya mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala akachagua usiku mmoja, sio siku usiku mmoja ambao usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Na hili lathibitisha maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Na Allah subhanahu wa ta'ala mula wako mlezi, yakhluqu ma yasha'u. Allah ndiye ambaye ameumba masiku, sawa? Kwa hiyo yakhluqu ma yasha'u, aumba atakavyo, aumba atakacho, sawa? ويختار الله سبحانه وتعالى أن تشغوه بالذين سيخ يمنينه هاي الله يتوانبيه بي وما الله سبحانه وتعالى أومبا أن تشكتاك نابي أن تشغوه أن تشكتاك فضليسه وما يكيني بوله لكو كنجيني كوي أكا فضليسه كتك مسيكو يا مويز رمضاني كوي مسككومي يا مويز رمضاني يا مويشو نبورا بل يا كتشغوه كتك مسككومي siku moja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuelezea kwa uwazi zaidi yuko siku gani, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelezea kwamba ile siku yapatikana katika masiku ya witri, ima mwezi 21 au 23 au 25 au 27 au 29. Na kauli ambayo ina nguvu ni ya mwezi 27. Mahama kana ni kwamba ukiangalia content za hadithi zilivyokaa zamtaka muislamu apoye juhudi ya kusimama masiku 10 haya ya mwisho wa Ramadhani, almuhimu tu awe amedhiriki ile siku ya Lailatul Qadr. Yani hakuna mtu ambaye atasimama ndani ya siku 10 za mwezi wa Ramadhani kisha huyo ikawa ameikosa Lailatul Qadr. Lakini yawezekana kwa upande wa pili kwa wachagua zile siku za witri zile ukachagua alafu pia usifanikiwe. Sawa eh? Ikaja siku hiyo ya Lailatul Qadr katika siku nyingine za Shufa, wala haraj wala hina shaka. Sawa? Na wala Allah alaumi kwamba mbona mtume akasema hivi alafu hiyo siku imepatikana siku ya Shufa, wewe utajuaje? Vipi utajua yani? Kwa sababu hata kama inafika siku ya hukumu ifike, alafu uulize utauliza lipi yani? Waanzaje kuuliza masuala hayo? Bali Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa hikma zake kuificha hii siku ya Lailatul Qadr au siku huu, maana yake ni kumtaka mwanadamu afanye pupa ili amlipe kwa ile pupa yake. Fanya juhudi yako katika kutafuta hii siku, sali, fanya ibada mbalimbali, fanya adhkari mbalimbali ndani ya masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, alafu wewe jua kwa hiyo juhudi ambayo umeifanya umeidiriki Lailatul Qadr. Usitafute kwamba baadhi ya siku chache kwamba leo nitasimama, kesho sisimami kwa sababu siku ya witri, kesho kutwa nitaacha. La, jambo lina haja ya kufanya katika staili hiyo, si staili sahihi, unaweza kukosea. Uzangu katika imani amesimulia hadithi Aisha radhiallahu anha, Aisha ambaye ni sahabia mke wa mtume, bali aliishi na mtume sallallahu alayhi wasallam sana. Elezea huyo Aisha, qalat, anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sala na salam ziwe juu yake, idha dakhala ashrul awakhir, pindi inapoingia au yanapoingia masiku 10 ya mwisho min ramadhanin, ya mwezi wa ramadhani, ahya layla, kama sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akihuisha ule usiku. Sawa eh? Yani juhudi zake, kupa zake katika masala ya khairi, ikiingia siku 10 za mwisho wa mwezi wa ramadhani, mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akizionyesha juhudi zake. Bal si hivyo tu, wa ayqadha ahla, alikuwa akiwaamsha watu wake. Wal ahl yashmulu, na ahl katika neno hili la kusanya wake zake, watoto wake, jamaa zake, wale ambao wakilala nao katika nyumba ile ambayo yeye kiishi. Bal si hivyo tu, Aisha radhiallahu anha alizea sababu washadda mizara, na rasuli alayhi salatu wassalam ilikuwa ikifika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani kufunga kibogwe. Mfahamu lugha hii? Sijakana tumia lugha ngeni. Kufunga kibogwe ni mtu kukaza sehemu ya tumbo lake, sawa kana kwamba safari yake ni ndefu. Kama kuna mtu amebahatika hapa kuishi kijijini na akaishi na watu ambao wanafanya kazi ngumu, hasa kina mama, kufika wakati mama ufunga kanga yake tumboni, ikakaza ile kanga, ikawa hajisi tumbo ana njaa au ameshiba, lakini yamfanya yeye awe jasiri katika jambo lake. Neno shadda mizara jadda au ijtahada fil ibada, alikuwa akifanya juhudi na akijitahidi katika jambo la ibada, sawa. Hivi ndivyo ambavyo wameelezea ulama wa rahimahumullah. Waqala ba'd, na wakasema baadhi ya ulama, neno hili shadda mizara huwa ihtizalu nisa, ni kule kuwaacha wake zake, kuwapumzisha, sawa. Yale mambo ambayo yafaa kuyaendea katika mwezi wa Ramadhani usiku, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa shughuliki nayo. Tena jambo la ibada tunalo ndoa ipo na linafaa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada hii pamoja na umuhimu wake ilikuwa akiweka pembeni kwanza. Ndio maana ya shadda mizara. Ulama rahimahumullah ta'ala watuambia kwamba huwa ihtizalu nisa wa tajannubi anil firash, na kujiweka mbali na tandiko, taqarruban ila Allah. Wa huna dhukra al firash bi maana sarir, imetaja tandiko hapa kwa maana nini? Kwa maana ya kitanda kwa jumla wake. Na hili dhikru al ba'd wa iradati al kull, kuna baadhi ya muda waweza kutajwa mtu kumbe akusudiwa mtu, tajwa mtu kumbe anakusudiwa ni mwanamke, sawa. Hapa limetajwa tandiko kwa maana ya kwamba ina maana ya kitanda, sawa. Siyaki za maneno zatujulisha hivyo. Kwa hiyo ulamau rahimahumullah wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivyo taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni katika mambo ambayo lao muislamu atajua na akafanya akiwa na malengo hayo, kwamba mimi kumbe la mwisho wa mwezi wa Ramadhani nitasimama usiku na baadhi ya ibada zangu ambazo nilikuwa nikifanya nyumbani nitaachana nazo, nitaswali mimi msikitini, hali ya kuwa lengo langu ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anisamehe katika ile makosa ambayo nilikuwa nikifanya kabla ya Ramadhani, sawa. Hamna shaka kwamba sisi tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ima muislamu au mwanadamu awe anamkosea Allah hali ya kuwa anajua kama yeye anakosea au hajui kama yeye anakosea, lakini maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba, ametuumba hali ya kuwa sisi ni wakosa, sawa. Na kama mlikuwa mkosei, Allah subhanahu wa ta'ala angewaondoa akawaleta watu ambao wafanya makosa alafu warejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anawasamehe madhambi yao. Maana yake ukiangalia maelezo haya utakuta kwamba mwanadamu kuingia katika makosa fitra yake huwa kukosea, lakini nani mtu mwema na mzuri? Ni yule ambaye akikosea urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah kwa mapenzi yake akatuletea siku moja, usiku mmoja tu ndani ya mwezi wa Ramadhani katika kumi la mwisho ambao haujulikani usiku huo kwa hakika yake ni usiku upi, lakini muislamu afanye juhudi katika mwezi wa Ramadhani ndani ya masiku kumi ya mwisho akasimama kwa ajili ya ibada, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa makosa mbalimbali, akitarajia kwa kisimamo chake hicho Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake. Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hadithi imethibiti kwamba yule ambaye atasimama usiku wa laylatul qadr, usiku wa cheo imanan, aliyekuwa yeye ana imani ndani ya moyo wake, wa ihtisaban, na akawa atarajia malipo kwa kisimamo chake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu wa aina hiyo usamehewa madhambi yake yale ambayo yametangulia. Ndugu zangu katika imani, hadithi nyingine ambayo imesimulia Aisha radhiallahu anha ambayo inataallaq na masala ya haya masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Aisha radhiallahu anha anasema أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان بوبييني ويتفوتا يو ليلة القدر كتك مسيك يو وتر كتك سككومي زموش زموش رمضان حديثه متجايبيو kama pupieni kuitafuta siku hiyo katika yale masiku ya witri. Jalia kwamba siku ya witri ni mwezi 21, 23, 25, 27 na 29. Siku tano hizi wewe ukaamua zile siku kumi zote za mwisho. Ukajipinda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili katika masiku kumi ya mwisho uenda katika siku hizi tano hizi ikawa moja wapo ndio ile Lailatul Qadr itapatikana ndani siku hiyo. Utakuwa wewe hujakosa yani. Bila shaka. Maana ya hadithi ni kwamba Waislamu watakiwa wafanye pupa juhudi ya hali ya juu katika kuliendea hili. Kwa sababu ya fadhila zile ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezitaja katika Qur'ani juu ya kadhia hii ya usiku huu wa cheo. Tuzo katika imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja maneno ambayo nyinyi ni mashahidi wa maneno hayo, mwayasikia, mnayajua na mnayasoma mara nyingi mno. Tunazungumza haya kwa sababu tu ya hali za kukumbushana katika yale ambayo wanadamu mara nyingi huwa wanakafilika. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha sura, anasema Allah jalla wa ala, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika sisi tumeishusha hiyo Qur'ani katika usiku wa cheo. Sawa? Inna lit'azimi faida. Hii katika faida. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala asema inna anzalna? Hakika yetu sisi tumeishusha Qur'ani katika usiku wa cheo. Allah yuko peke yake, lakini ametumia lugha hii lit'azimi. Sawa, na mazingira, lugha ya mazingira pia inakubali hivyo. Inawezekana kabisa ikawa wewe shekhe ana nyumba yake au anaishi ana duka na anauza mafuta ya taa, lakini akaandika tunauza mafuta ya taa. Sawa, hali ya kuwa muuzaji ni huyo mmoja. Kama mwanadamu kwa fikra yake ndogo tu ameweza kuandika tunauza mafuta ya taa, basi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutumia sigha hii pokee ni bora zaidi. Lakini haimaanishi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anawenza, sawa, au anawasaidizi katika jambo lake. La, si hivyo, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala aonyesha kwamba adhama yake, ukubwa wake haufanani na ukubwa wa kitu kimoja. Sawa, mwanadamu anaweza akatumia akili yake ya kibinadamu kutengeneza sura ya maneno, alafu akaona kwamba mbona hapa akasema inni, sawa, mfano kule akasema inna. Kiangalia kadhia hizi hazijia kile kiasi hicho, bali angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini ametumia uslubi huu. Si sehemu ya kugelia sana hiyo, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala athibitisha sema kwetu sisi umeshika Qur'ani katika usiku wa cheo, ambao ndio mahallu shahid tuelezea huo usiku wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, ni kipi ambacho kitakujuza hiyo Muhammadi ni upe huo usiku wa cheo? Sawa, angalieni hapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema hivi, ni kipi ambacho kitakujuza wewe Muhammad ni upe usiku wa cheo? Sawa, akili ya kibinadamu kabisa ilikuwa utajua sifa zile za huo usiku, ima mweupe au mweusi au ni mrefu. Sawa, ndio hivyo, yani akili ya kibinadamu yakubali hivyo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kuelezea kadhia hizo, yeye akasema tu kwamba Lailatul Qadr khairun min alf shahr, usiku wa cheo ni bora kuliko miezi 1000. Kwa hiyo ataja atakayotaja kwa usafi za aina yote kwamba ni mweupe, ni mweusi, ni mrefu, asubuhi yake iko hivi, lakini almuhimu tu jambo ambalo ni kubwa zaidi ni hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea. Si mnaelewa vizuri? Yaani ilikuwa Allah ana uwezo wa kuelezea sifa za usiku wa cheo ukajulikanwa kwamba utakuwaje, mchana wake utakuwaje, usiku wake utakuwaje, utakuwa siku gani. Allah ana uwezo kwa hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kitu ambacho ni bora zaidi kuliko zile sifa ambazo lao zingetajwa kwa mwanadamu ili akili yake ingetulia. Sawa? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema Lailatul Qadr, usiku wa cheo, khairun, ni usiku ambao ni bora, min alfi shahr, kuliko miezi elfu moja, ambayo ulama rahimahumullah wamepiga mahesabu ya miaka miezi ya elfu moja ni takriban miaka 80 mpaka 84 au 83. Sawa? Yaani mahesabu yako hivyo. Ukiliangalia hili, tumia akili yako kawaida kwamba ni wangapi ambao ufikisha miaka hiyo 80? Kalla, wachache mno. Sawa? Fanya ibada ya siku moja tu, tena sio siku moja, usiku mmoja, ambayo ibada hiyo yafanya wewe usamehe madhambi yako yote ambayo yamepita, alafu huna uhakika wa maisha yako ambayo yatakuja baada ya mwaka mmoja mbele. Huna uhakika huo, huoni kwamba wewe umetumia fursa yako vizuri? Sasa nani kati yetu ambaye hapendi kutumia fursa yake vizuri? Kama wewe mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa afya njema, siha njema, ukaamua tu kama wewe kwa uvivu wako tu kama uchague baadhi ya siku ndio usimame, kwa kuwa hadithi imetaja kwamba tupopie siku za witri. Ni kweli hadithi iko hivi, wala haraj, wala hakuna shaka aina yote, lakini basi pupa yako wewe mwanadamu ishilie hapo. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anaelezea katika inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anaelezea aya hii, angalia kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye aendeleze kufanya ibada nyinginezo mbalimbali, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashamsamehe madhambi ambayo yamepita. Tuelezewa katika hadithi ambazo amesaja Aisha radhiallahu anha, anamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimama mpaka miguu inavimba, kisha anamuuliza, ewe Mtume, mbona unafanya hivi, unasimama mpaka miguu inavimba kiasi hivi, hali ya kuwa wewe tayari umesamehewa madhambi yako? Katika baadhi ya asalibi wanasema kwamba afala akunu abdan shakura, sawa, basi mimi Muhammad si ni mja mwenye kushukuru kwa kuwa nimesamehewa madhambi? Shukurani ni yeye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Allah ametupa siku moja tu, usiku mmoja tu, pupia wewe basi onyesha shukurani za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako wewe, kama iko siku moja ambayo wewe ibada yako ukizifanya wasamehewa madhambi yako yote, na yale ambayo wayahitajia pia Allah subhanahu wa ta'ala aweza akakupa pia bila shaka yote. Onyesha shukurani kwa Allah. Miongoni mwa alama za wewe kuonyesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kuamua sasa yale masiku kumi yale wapondoka. Unajua kupondoka? Kupondoka ni lugha ambayo watumia kule Magunyani kule. Sawa? Kupondoka ni kule kunyenyekea ambapo kumepita kiwango. Ndio muda huu ambao Muislamu atakiwa apige magoti, kwa maana ya kwamba aanguke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekumlilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile fadhila ambazo zapatikana ndani ya usiku mmoja tu. Yeye akawa atafuta kufanya ibada mbalimbali, lengo aidiriki au audiriki ule usiku mmoja. Uislamu tutumie fursa hizi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea ubora wa siku hii akasema tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, ushuka ndani ya usiku huo malaika. Malaika ni wote kwa ujumla wao, bali Allah subhanahu wa ta'ala akataja akasema warruhu fiha, na Jibril pia ushuka ndani ya usiku huo. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amtaja Jibril, hali ya kuwa Jibril ni min dhimni almalaika? li'azamati sha'nihi, sababu ya utukufu alionao Jibril. Baadhi ya ulama rahimahumullah wasema kwamba pamoja na ushuko huo wa malaika na Jibril, kwa ukubwa ambao anao Jibril, lau apanga safu na malaika wengine, basi sehemu yake ambayo atakuwa amesimamee ni kubwa kuliko malaika wengine. Sawa, haya ni baadhi ya maelezo ambayo wataja ulama, ikiwa kuna mubalagha katika maneno, lakini yakusudia kwamba Jibril huyu ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala mtakasifu, lakini vile vile ana umbile kubwa kuliko malaika wengine. Huyo ametajwa hivi kwa sababu ya zile sifa ambazo anatamayaz nazo Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril huwa ruhu al-Quds, yule malaika mtakasifu Allah, ubora wake ni mkubwa kuliko malaika wengine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ubora wa malaika Jibril na utukufu wake, anasema ndani ya usiku ule wa cheo mmoja ule, basi huyo malaika huyo ushuka na yeye. Lengo ni nini? Kufanya hivyo biidhni rabbihim, wanashuka kwa idhni ya Mola wao, min kulli amrin, juu ya kila jambo. Yaani mwanadamu kama atakuwa na masala ya aina yoyote yale, wale wawakilishi wa Allah subhanahu wa ta'ala wapo na watapokea yale maombi yake, na yatafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala duna wasita, fasna wasita wa aina yoyote. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr, sikuwa ni amani mpaka itakapoingia ile al-fajr. Usiku wa lailatul qadr ni amani mpaka itakapoingia al-fajr. Sawa, uzangu katika imani, maneno ni marefu na ni mazuri, faida ziko nyingi. Miongoni mwa faida ni kwamba za kilugha ambazo zimetajwa katika aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hatta matla'i al-fajr, faqa itakapoingia al-fajr. Sawa, kwa hiyo pia useme kwamba hii hatta ni harfu ghaya wa nasb. Sawa, useme hivyo, tutegemeana na sehemu hapa. Hatta imefanya kazi ya kwamba ni harfu ghaya wal jar. Sawa, hapa hatta ni harfu ya jar. Katika faida ndogo ambazo tumeziona, tuzielezee katika sehemu hii na kalamu ya tul, kwa dhiki ya muda na uchache wa mambo ambayo tuko nayo na dhurufu nyinginezo. Kwa leo ningependa niishie hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan bi istima'ikum wa mutaba'atikum. Barakallahu fikum.